Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Profesorica doktorica Ana Krajnc, lepo pozdravljeni pri nas, dobrodošli v naši svetovalnici.
Hvala lepa za vabilo in dober dan.
O disleksiji bova spregovorila, velikokrat o disleksiji govorimo pri otrocih, pri mladostnikih, seveda o izzivih, kako jo ugotoviti in kako potem pomagati. Naša misel pa bo usmerjena k odraslim. Seveda je tudi odraslih veliko s to motnjo oziroma kako bi sploh opredelili disleksijo, kaj pravzaprav je, se ve danes, kaj jo povzroči.
Tudi mi smo se veliko naučili, ko smo imeli evropski projekt in smo primerjali razne države v tem evropskem projektu, Norveško, Irsko, Anglijo, Dansko in tako dalje. In vam moram reči, da na splošno z dislektikom, ki jih imenujemo osebe z disleksijo, godi velika krivica. To so najbolj nadarjeni otroci, ki že znajo z intuicijo vse narediti. In otrok pogosto, ker je napravil z intuicijo, prišel do pravega rezultata, ga je napisal, med prvimi konča matematične naloge, recimo v osnovni šoli, potem ga pa pred celim razredom učitelj osramo, učiteljica osramo ti, ker pravi, da je rezultat prepisal. Zakaj pa nisi napisal postopka? Ga ne zna. To je, vidite, tista nesporazum med ljudmi, med sedanjo obstoječo zahodno civilizacijo in med tem realnim stanjem. Ne? Recimo, ta krivica se godi vse življenje in ga že na te krivice naučimo v začetku. Pogosto, recimo v Ljubljani, na posebni šoli so predvsem z ene šole, osnovne šole pošiljajo. Vse dislektike grejo na posebno osnovno šolo, na posebno šolo, poseben program. Mislim, da moramo, da bi to razumeli, zakaj se godi krivica tem ljudem, ko na drugi strani pa našo zgodovino rešujejo sami dislektiki. Zahodno civilizacijo, kar naštejemo, Einsteina, Churchilla, primere. Recimo, Einstein pravi, redno profesuro na Berlinski univerzi so me povabili, ne da bi prosil za to. So me povabili kot rednega člana nemške SZU, ampak to ni nič odtehtalo za vse tiste krivice, ki sem jih v šoli doživel in slabe doživljaje. Einstein, vidite.
In še in še bi bilo takih primerov.
Še bi bilo. Recimo Churchillu je angleški parlament dodal zdravnika, da vsako jutro ga pregleda, če je sposoben biti premier. Parlament je zglasoval to in on se ni sekiral.
Ja.
Potem sta postala prijatelja.
Ja, tu so zgodovinske zgodbe, ampak ja. Danes, gospa ja. Ana Krajnc, je kaj drugače, že veliko več vemo o disleksiji kot pa takrat.
Ampak mislim, da se med ljudmi, in zlasti bi bilo pomembno, da bi se med učitelji širilo v osnovnem programu, ampak veste kako, če jim ne poveste, kaj je disleksija, to pomeni, vse je v knjigah zapisano že, vse je raziskano, ampak treba je brati. Tisti, ki učiteljem podaja, prosim, berite knjige sodobne. V Ameriki pa recimo je že obrnilo se, Amerika je pred nami, to pa je, hitrej propada ta zahodna civilizacija v tem velikanu zahoda, ampak ob disleksiji govorijo recimo starši, pravijo, starši bi si želeli, da je njihov otrok dislektik, ker ima lahko službo v NASA.
Zanimivo.
Ja. Imajo poseben oddelek in recimo ta desna polovica je bila bolj ohranjena možganov pri črncih v ZDA, zato je ta oddelek glavnem črnce imel takrat zaposlene v tem oddelku črnke.
Ali se danes kaj več ve o tem, zakaj pride do teh kognitivnih težav, kaj je vzrok?
Glejte, mi, jaz moramo pogledati nazaj, mogoče ljudi ne bo zanimalo, ampak vseeno je pomembno, da zahodna civilizacija ni edina civilizacija na tem svetu, da so v Aziji še druge civilizacije. Naš znan profesor na psihologiji, profesor Pečjak, je rekel, naslednja civilizacija bo na Daljnem vzhodu. Na Kitajskem, v Indiji, na Japonskem. Ne pri nas. Ena civilizacija umira, druga nastaja. In zdaj otroci in vsi mi to, ta prehod doživljamo. Premalo smo pozorni, bolj pozitivno bi razmišljali, če bi bili pozorni na pozitivne rezultate. Na tega, kar se dobrega zgodi v tistem, ki nastaja. Recimo, naša vas se je urbanizirala, ne da bi vedeli. Ne, mimo grede je nastala, ker so ljudje čutili. Ne sadijo več čebule, ampak vrtnice. Ali pa cipresov sadijo pre hišo, tudi na vasi. A veste, kaj to pomeni? To pomeni uhajanje demokratizacije ljudje. Glejte, v Sloveniji, če recimo pogledam, recimo otrokom prepovedujemo imeti računalnik, telefon, pameten telefon pri sebi in tako dalje. Zakaj? Ker pravijo, otrok se igra samo igrice. V tej novi civilizaciji je igra enako pomembna kot delo. Mi, naša civilizacija, naša regeneracija je samo delo priznavala. Veste, kot tista pesem govori, delaj, delaj, delaj. Zdaj pa igra in delo. In vidite, kaj pa drugega od otroka pričakujemo, kot da se bo igral?
Kakš? Ampak da se bo pri tem tudi kaj naučil, da se bo razvijal, da bo svoje sposobnosti lahko izkoristil.
Samo na računalniku, samo na pametnem telefonu bo otrok razvijal desno stran možganov, ki jo ima, ampak ni dovolj, niso dovolj možgani, je treba prakticirati, je treba vaje imeti, je
pa
treba
delati. Pa tudi kaj delati. Z rokami narediti, ne?
Ja, ja, tudi kaj z rokami. Ni več delitve v novej civilizaciji na ročno delo in na umsko delo, kot je bilo.
Morda zdaj, bo celo bolj v spredje prišlo ročno delo.
Zdaj si mislite, da sva mi dva v razredu šolskem, ker imamo tri nivoje in nas proglasijo za spodnji nivo. Starši pravijo, nikoli v spodnjega nivo so ga kategorizirali, verjetno ni pameten, tudi verjamejo učiteljem in ta otrok ne more nazaj priplezati na drug nivo ali na tretji. Mi imamo še šolski sistem tak. In glejte, oblikuje se čustveno, se oblikuje negativna identifikacija. In tu smo pri dislektikih. Ker ja. Mi, če ne znate brat, ste neumen. A je tako v naši civilizaciji? Toliko knjig imamo in ta pa ne zna brat, to se pravi, da je neumen.
Kaj šele, da bi znal kaj zapisati? In da bi to
pa
lahko nekdo
še sam ne prebere.
Prebral za njim.
Največkrat dislektik sam ne prebere to, kar je pisal.
Ja. In če se zdaj čisto konkretno s kakšnim nasvetom zmislijo na tiste, ki imajo to težavo, se z njo spopadajo že dolgo vrsto let, usmeriva profesorica doktorica Ana Krajnc, k odraslim z disleksijo. Ja. Najbrž so že sami našli neke strategije, da so obšli in da se znajdejo v življenju. Pa vendarle, kaj jim lahko pomaga? Katere so tiste uspešne strategije, ki lahko vodijo k temu, da lahko živijo dobro, bogato življenje?
Predvsem to ni bolezen. To ni napaka. To je privilegij imeti močno desno stran, desno polovico možganov. Delajo vsi možgani, ampak ni slučajno, da je narava razdelila v levo polovico in desno. Če na kratko povem, desna stran je najboljši računalnik in ti na rešitev sporoči z občutkom. Recimo, o človeku prvi vtis ga popravimo z levo stranjo možganov. Ne, ne, se ni tak, pa zakaj, pa se mi ni nič naredil, nikoli v življenju in tako dalje. Popravimo. Nočemo poslušati občutka. Čez pol leta rečemo, se sem imela tak vtis o tem človeku, ko sem prvič se srečala. Ne? A vidite, leva stran je pa analitična. Je sluškinja desni strani. In mi smo po Platonu razvili levo stran. Civilizacijo z levo stranjo smo forsirali, vadili posod. Kozarci so v vrsti, vse je serija, skodelce imamo v vrsti, vse je kvadratasto sobe, vsa vrata morajo biti enaka in tako dalje. To ni ustvarjalnost, to ni desna stran. Desna stran možganov vam pa pove po občutku intuitivno, kaj so rešitve.
In kako je s to desno stranjo pri dislektikih?
Pri dislektiki, disleksija je v rodu. Pomeni, da ta rod ima tako močno desno stran in je dedna, zlasti za dečke je pri dveh tretjinah, je pri dečkih, eni tretjini pri dekletih. Dekleta pa pogosto prenašajo ta gen, ne? Uh-huh. Iz družine v družino.
Ja.
In ostane za odrasle velja. Disleksija ni defekt, je privilegij in traja celo življenje, ker imaš vedno na razpolago to desno stran, če jo uporabljaš, če jo treniraš, če izkoristiš občutek z intuicijo. Uh-huh. To se pravi, vse tiste rešitve, ki da desna stran je največji računalnik na svetu. Nikoli ne bo takega, kot je desna stran. Ne? Ampak jo je treba strenirati. Zanimivo. Vsi se rodimo dislektiki. Vsi. Ampak v predšolski dobi smo vsi pametni. Ker imamo svobodo, da se učimo jezika, učimo se različnih pojmov, besed in tako dalje. Mimo grede se naučimo.
Ja, kaj se pa potem zgodi s to levo stranjo, da postane tako močno?
Potem pa pride vrtec, tam je pa že nova kultura. Pa tudi v družinski vzgoji otroka učimo, da ga ljudje ne zapustijo. Mi smo družbena bitja. In nas skrbi, ali bo moja hčerka, ali bo sin imel ljudi ob sebi celo življenje. To je prav, da se mora pravilno obnašati. Kaj je dobro, kaj je slabo. Ne? Ga učimo. Že v družinski vzgoji.
Konec koncev tudi zdaj le s tole oddajo nekaj sporočamo tudi družbi, kako naj sprejme, kako naj gleda disleksijo na tiste, ki jo imajo, z njo živijo. Mimo grede, pred leti že ste, mislim, da bili vključeni v eno raziskavo, v kateri ste raziskovali odrasle z disleksijo in večina vključenih v to raziskavo je lažje govorila o svojih primankljajih, kot pa o svojih talentih, ki pa jih je nedvomno veliko.
Ja, veste, to vse tudi te, ki so postali pozneje slavni, vsi lažje govorijo o svojih primankljajih, kot da bi svoje pozitivne stvari, ki jih ne smejo uporabljati, ker jim okolje in civilizacija ta, kot je bila naša, jo poskušamo ohraniti. Ne bo se ohranila, lahko imamo tudi vojno, ne bo se ohranila. Naslednja civilizacija je pride k izvoru, k najmočnejšem delu možganov, to je desna stran, se pravi z intuicijo. Recimo, če povem primer, mi smo imeli recimo stare avtorje z naše stroke, pedagogike, andragogike, recimo, ki niso navajali veliko virov. So pa navedli prednike, ki so se s tem pred njimi ukvarjali v zadej nekje na strani. Nam niso dovolili uporabljati teh virov na filozofski fakulteti, ne? Ne, se to ni bilo sam za našo fakulteto značilno. Te knjige so bile zavržene. Zdaj pa spet prihajajo, da ti, kar si ugotovil tudi intuitivno, imaš
nekaj
pravico,
velja
in lahko tako pišeš. Brez tega, da citiraš vedno 50 ljudi, ampak to je pri nas bogokletno. O tem ne bomo nadaljevali. Mislim, da so lahko tisti, ki imajo disleksijo, srečni in celo življenje morajo spoznati, tudi odrasek smo testirali. Recimo primer povem. Gospa je kiparka. Je dislektik. Je težko gimnazijo končala, ampak z raznimi prepetijami tekom gimnazije je končala jo in je šla študirati slikarstvo. Zelo značilno. Ali težijo, ker so ustvarjalni, ker je desna stvar ustvarjalna stran. In zdaj jo rabimo danes. Živi svoje sanje. Ampak sanje so v desni strani. kaj slutiš, kaj bi, kje imaš talente. A ne? In ta gospa ima prvo končala likovno akademijo in ima prvo razstavo, zelo uspešna, se ji zdi in dobro razstavo, tam pri enih 25-27 letih, ima prvo razstavo, jo oče tudi omogoči finančno, da napravi, razstavlja vse in pošastna, katastrofalna recenzija te razstave, izredno slaba. Ona je pa bila prepričana, da je dobra, ne? In je obupala, da se stalno mora prilagajati in to in je nehala kipariti. In je živela drugače. Je nehala kipariti, potem sem jo pri 60. letu dobila na testiranje, ker gre in ona je tipičen oseba z disleksijo. Z desno stranjo, ki ima zelo močno in je zelo ustvarjalna. In nje je to pomenilo pri 60. letih preobrat gledanja na to in pravi, danes, ko grem na razstave, razstavljajo v tem stilu, kot sem jaz takrat delala. Ampak ona je že zgodaj vedela, 40 let prej je slutila trend.
To je ta intuicija.
To je ta intuicija.
Zdaj, ja. Vsi, ki poslušajo tole oddajo, ne, ja. Je tudi namenjena temu neki potrditvi in ja. Da ni nič narobe, ja. Seveda. Je pa tudi konkretno vprašanje, kje lahko ljudje z disleksijo najdejo sebi sorodne duše? Obstaja kakšna zveza, kakšno društvo za starejše dislektike oziroma odrasle? Vemo, da za mladostnike je društvo Bravo. Kaj pa za ljudi, ki imajo disleksijo v odrasli dobi?
Ne, nič. To pri nas na Univerzi za tretje življenjsko obdobje imamo inštitut za disleksijo, ampak žal ne moremo dobiti psihologa, ki bi bil pripravljen testirati, pomagati. Je dolga vrsta in smo rekli, smo povedali po tem, ki so nas klicali ali pa pisali, da žal ne moremo naprej, ker ne moremo vse testirati, da ne čakajo v čakalni vrsti.
Koliko pa je odrasli? Koliko je po vaših podatkih oziroma vedenju takšnih, ki jim v otroštvu ne zaznajo danes disleksije?
Zelo veliko. Otroci so lahko celo življenje, vsi levičari so dislektiki. Niso pa vsi dislektiki, so tudi desničari. Ljudje, ki imajo tudi levo stran zelo močno in so odličnjaki v šoli in teh ne zaznajo. Tisti, ki pa pokažejo neke težave, jih že v osnovni šoli zaznajo in seveda v razredu si zasmehovani in tako dalje. Ne vem kot primer, da se to rehabilitira te dislektike, povem, da en primer, anekdoto, pristanem v okviru tega našega evropskega projekta, pristanem na Norveškem, na letališču v Oslu in z velikimi črkami zagledam napis, gor res črke so bile večje od pol metra in slika enega gospoda. I am dyslectic. Sem dyslectic. In pol pa vprašam kolegico, ko pridemo na konferenco, se nekaj pa kdo je ta gospod, ne? Je rekla, to je najboljši podjetnik Norveške, kot bi vzeli pri nas pipistrela, recimo, ne?
Zanimivo, ja. In se je javno izpostavil.
Ja, se je javno izpostavil zato, da pove, ker ni v šoli uspeval, ampak on je še vedno imel kapacitete ogromne in zdaj, ko je dobil svobodo odrasli, spet pridejo največ v recimo v tretjem življenjskem obdobju, po upokojitvi. Do upokojitve se še prilagajajo, v službi delajo tisto, kar hočejo, z levo stranjo možganov. Desna pa se prebudi, intuicija se prebudi po upokojitvi. Zakaj? Ker upokojenci nimajo denarja, imajo pa velike svobode. In tu grejo ljudje, recimo ven primer, recimo Žive Agreške, novinarka je šla v drugo kariero in je slikarka danes v Evropi jo poznajo. A ne?
Se
v drugi karieri.
Prebudi v drugi karieri.
Se prebudi.
Desna
ima
polovica.
Dovolenje.
Yeah.
Ima svobodo. Veste, dislektiki delujejo, tudi otroci zelo, ampak pustite mu svobodo, da deluje na njegov način.
Torej zdaj, če nekako poslušamo in dobimo občutek, da pa je zdaj disleksije res ogromno, da je skoraj vsak na nek način dislektik.
Ampak po naravi stvari vsak pri rojstvu, ampak civilizacijo, socializacija družinska vzgoja, pa socializacija v šoli, pa socializacija v službi so si zelo podobne, ker so iz iste kulture.
Ne? Kaj pa to predalčkanje, če rečem tako, tudi disleksije se razlikujejo med seboj, obstaja več tipov, podtipov, kako gledate na to?
Disleksija ima nekaj skupnih manifestacij, nekaj skupnih pojavov ima, ampak je zelo individualna. Tako kot je računalnik pri vsakem drugačen, ne dobiš istega človeka, ne dobiš iste matrice, ker ima, recimo, primer povem, starši se zelo jezijo nad partnerko, partnersem, ki ga je eden od otrok dobil. Pa včasih tudi pridejo na posvet ali pa mi pojamrajo, ne, in pravim jaz, se niso imeli iste starše, kot ste vi imeli, so imeli vas. To se pravi, da ima ta otrok druge potrebe. Druga videnja, druge želje, druge mora drugače si iskati partnerja, kot si ga je gospa iskala ali pa gospod starši.
Se pravi,
iskali.
Ja, velja,
ni matrice, je enkraten.
Velja, da nobena oseba nima vseh znakov, ki so značilni za disleksijo.
Ne.
Nekatere značilnosti pa so pogostejše od drugih.
Recimo, mi smo pozorni na tiste dislektike, ki ne berejo, ki slabo berejo. In ne morete verjeti, ko smo testirali tako zvan skotopičen sindrom, ki raziskave so v Ameriki o tem, v Kaliforniji, z barvnimi folijami. Je 30 folij, poseben test, je zelo standardiziran, zelo po vseh parametrih izdelan test. In ko dobi pravo barvo, pravi odtenek ali kombinacije barv, zagleda črke, prvič v življenju. Starši veliko kratko testiramo, grejo na hodnik, pa reče, sem se zjokala. Nisem verjela, da bom moj otrok bral. In veliko krat otrok se spomnil ene punčke, šolarke, ki je vzkliknila, ko je zagledala črke, se tudi moja učiteljica ne bi znala brati, če bi videla stran tako, kot jo jaz. Vsi tudi testi psihološki so narejeni v Ameriki. Večina psiholoških testov, zato se ne odrežejo dobro. Niso prilagojeni dislektikom, da bi testirali dislektike. Ne?
Ampak recimo takšna oblika disleksije, kot jo omenjate, ni prav zelo pogosta ali pač?
Najbolj pogosta tam, ker jo zaznajo.
Tam, kjer jo zaznajo, seveda. Ja.
Vam povem, ja, da so levičari, ki gotovo vi tudi v zgodovini svoji ste imeli sošolce kdaj, so pisali z levo roko. Nihče ni rekel, da je dislektik, ker je bil prav dober ali pa odličen. Ne? Seveda je bil odličen, ker je z intuicijo že vedel odgovor, tist postopek se je pa navadil, ker so zahtevali od njega. To ni bila njegova prednost, da bi postopek pisal, ampak ker je vedel, da ga mora, ga je pa napisal.
Kako pa se še kaže? Govorimo tudi o diskalkuliji in še vrsti drugih oblik, torej ni samo branje, pa podlaga.
Glejte, osnovna stvar je, in to ostane tudi starejšim, celo življenje, dislesija je celo življenje, ker možgane imamo iste celo življenje, ampak razvijamo strategije, da premagamo med mojim stanjem in tem, kar zahteva okolje. Ne? In različne strategije, da se prilagodimo. In potem nekateri, ki sem jih odrasle testirala ali pa celo starejše, sem delala raziskavo o teh strategijah, pa pravijo, vse to ni strategija, nisem mogla nič dobiti, vsi delajo tako, ni res. To je strategija. Jaz sem morala biti tiho in sama odkrivati strategije. Ker vsak misli, da vsi tako delajo. Ker je videl, da se drugače ne da matematično nalogo pozitivno pisati že v šoli, ali pa pri študiju, ali pa esej napisati, razen tako s to strategijo. Ampak to je individualna strategija, ki pomaga, da preživi dislektik na sedanji šoli, lahko zelo uspešno s temi strategijami. Lahko pa ne.
In če jih v odrasli dobi ne razvije oziroma katere so tiste uspešne, ki bi pomagale nekomu tudi, ko je odrasel, preživeti?
Zelo, zelo različne. Recimo najhujše je, največji problem je pri branju. Branje, zdaj vam moram to povedati, da ti možgani, ker pravimo, da so različni v začetku in pri desetletki, desna stran je močna v družini, podedovano. Recimo strategija pri branju. Ne, na različne načine si pomaga otrok. Recimo, že v šoli si z roko zasloni tekst, da je manj viden. Ali pa deklica z disleksijo ugasne vse luči, same na lučka tam gori, da jo ne moti in ona piše domačo nalogo. In potem bolj piše. To je strategija. Recimo, jo oče pripeljal na testiranje, pravi si, bo uči pokvarila, dejte jo uspavi povedati. Ne? Pa pravi, ne. Puste jo, da ona sebi prilagodi svetlobo, ker ji blešči papir. Blešči preveč papir veliko krat. Ne? Ni uravnovešeno delovanje obeh polovic možganov in tem, kar naša kultura od Plato nadalje zahteva levo stran. Leva stran možganov je linearna, medtem ko je desna, ste omenili diskalkulijo,
ja.
Je pa zvezdasta. A veste, to je kot radar. Pogleda cel prostor okrog in potem da rezultat pa pokaže, kje je neko telo na nebu, ne? Kje se pokaže na horizontu. Ampak gledajte zdaj, ta leva stran možganov, strategije se razvijo in se dajo kompenzirati. Ampak mi ne dovolimo otrokom. Ali pa recimo kapo šilto. Mi dečku, ki pride s kapo šiltom v razred, mu vzamemo, ker on si šiltom pomaga, da mu papir ne blešči. Zakaj ne bi šel? Ali pa recimo, osebe z disleksijo so zelo občutljive na neonsko razsvetljavo. In ne bi smela biti v nobenem razredu. Je pa v vseh razredih. Kako boš bral pri neonski razsvetljavi? Dislektiku blešči papir preveč. Ne? Ja,
verjetno je, ko je človek odrasel, vendarle nekoliko lažje, ne? Ker se je že prebil skozi številne prepreke v življenju, ima nekaj izkušenj in strategij.
Strategije. Ampak bi rada še to povedala, da recimo, ko se pri desna stran je zvezdasta, ne dela linearno, recimo linearno, kaj pomeni? Mi mislimo vzrok, posledica, vzrok, posledica, vzrok, posledica. Gremo po eni črti. Če tam ni rešitve, rečemo, ni rešitve za ta problem. Dislektik pa ne. Dislektik desna stran dela, ki je močnejša zvezdasto. In tu nastane diskalkulija. Recimo, otroka vprašamo, ali je 7 prej kot 9. In on pravi, je za 9. Pozneje. Ker je odvisno, kje pridete po tistem krogu. Če pridete v drugo smer, naletite prej na 7, potem šele na 9. Ne? Če pa greste v drugo smer, pa naletite najprej na 9.
In tu so potem številne težave tudi že pri določanju, koliko je ura, ne?
Recimo pri uri, ne, poznate, jaz, ko sem testirala, sem vprašala osebo, ali kakšno uro bi rad dobil za rojstni dan. In odgovor je bil, tak, ki kaže, koliko je ura. Sem prosila, da mi podrobno obrazloži digitalno, ne? Ki samo koliko je ura pokaže, nič lestvice. Ker oseba z disleksijo nima lestvice, nima linije, ima preveč linij v desni strani. A razumete, da grejo v krog. Pride z vseh strani rešitev. Mi smo pa na eni črti in tam iščemo rešitev. Jaz imam vedno v rezervi par prijateljc, ki imajo disleksijo. Smo odrasle in ko mi vse zašteka in pravim, jaz sploh ne vidim rešitve, kaj naj naredim, dvignem telefon in pokličem eno od prijateljc. In mi v trenutku strese nova rešitev.
Možganska nevihta prinese nove ideje.
Ne govoriva, samo povem. Je Aha. In ona pove. Ena ali druga, če ne dobim na telefon, zato imam 2, Aha. Da je lahko dosegljiva. In pravim, ja, kje si pa to lahko zmislila točno, ne? Ampak, a veste, mi smo na liniji, rešitev pa lahko gor ali pa spodaj. Dislektik jo bo zagledal, jaz jo ne zagledam. Jaz sem tipično zašolana oseba.
Veste pa, koliko je ura in znate jo prebrati, ne? Se pravi, to družba od otrok danes zahteva, ker je potrebno poznati čas, a ne? Kompleksnejše rešitve, odgovori
ja,
pa...
Ja, veste kako, to razvije strategije odrasov, oseba z disleksijo in ni problem. Ampak veliko krat pa ostane tako močna. Jaz sem imela recimo mizarja, ki je obljubil stvari, da mi takoj naredi, pa ni bilo kaj posebnega še za narediti. In pravi, ja, bom prišel, pa bom naredil vse to, to je malenkost, ne. Eno leto ni naredil, pa ga kličem, pa pravi, a ja, se res. Pol pa obremenjena svojo poklicnim znanjem. Mu povem primere, da nekateri nimajo občutka za čas, ne. In povem, kako se lahko zgodi, če nimaš občutka, zamudiš na stvar ali pa prezgodaj moraš iti, 2 ure prej si tam, ker ne znaš časom ravnati, nimaš občutka za čas. In pol se obrne ta mizar in pravi, gospa, to sem pa tudi jaz. Jaz sem šel celo na randi sem imel, jaz sem bil dekalci všeč, ona je tudi bila meni in jaz sem pozabil iti. Pa sem bil prepozen, pa nisem šel. To se pravi, da bi bil itak prepozen, če bi šel. Tam ne bi bilo.
Ampak...
Jo je klical, veste kdaj, čez eno leto. Je rekel, dobro, da sem jo sam po telefonu klical, drugače bi mi natepla, tako me je pa nadrla.
Ja, tole bi bili lahko različni zaključki te zgodbe, ampak vseeno ni pa disleksija, je lahko prikladen izgovor, pa vendarle testi, kako so lahko za zaključek morda zanesljivi, se lahko zanesemo.
Ja, mi testiramo v glavnem s testi, ki smo jih dobili na vzhodu, na našem inštitutu in tudi odrasle, smo edini center, ampak kot vam pravim, ne dobimo psihologov, ker nočejo, ko gre v penzijo, bi lahko pri nas delali, ne, bi imeli krasen inštitut razvit in veliko ljudi je iskalo to pri nas, ta pregled, ampak žal o disleksiji ne zvejo, ne. Dovolj psihologi v času bi morali na novo študirati, to je pa res, ne.
Se pravi,
pa tudi
na,
odkritja grejo naprej.
Naprej, ne? Na inštitutu za disleksijo testirate.
Ja. Zdaj je samo vprašanje, če se bo pri nas tudi uradno kaj obrnilo, ne.
Tako, to so pa že druge teme, druge o njih teme. Kdaj drugič.
Ja.
Profesorica doktorica Ana Krajnc, hvala lepa, ker ste prišli. Upam, da dali tudi našim poslušalcem nekaj spodbude, predvsem z mislijo na to, da ne gre za neko bolezen, ampak da gre za čisto...
Ne, sploh ne, to ni bolezen.
Morda celo prednost, ne?
In tudi ni neumnost. Če z negativno identifikacijo obremenite otroka, težko pride na pozitivno samozavest.
Kar pa je najbolj pomembno. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Gledam skozi kaplje dežja, kot besede mi polzijo. Časih se zgubijo, malo kdaj me sreča nekdo, ki posluša me v globino. Najde tam sebino, prenehala iskati že ljudi kot jaz. Sprejela ta življenje pač boli. Vse dokler preblizu stopil ni obraz, brez besed si našel ti moj glas. Vzemi me, vzemi kar. vse. Drugače mi polzijo, skoraj se smejijo. Ne trudim se iskati več ljudi kot jaz. Poslušam, ko življenje me uči. Za uho zataknem si nasmeh, ker ti brez besed si našel mi moj glas. Vzemi me, vzemi kapljice. Nisem skrila sanje vse.
Svetovalnico današnjo o disleksiji pri odraslih, pogovor s profesorico doktorico Ano Krajnc z Inštituta za disleksijo, ponovimo ob 23. Tisto, kar je pred nami in kar upamo, da bo za vas vredno slišati, pa življenje išče pot ob 9.20 minut, tokrat gostimo Zavod Živim, no sodelavko zavoda Anjo Maver. Vabljeni k poslušanju ob 9.20 minut. Vreme, precej jasno. Sprva nekaj megle po kotlinah, temperature pa na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja do 15 stopinj, drugod pa od 4 do 8. Precej jasno bo tudi jutri z nekaj koprenaste oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je okvarjeno vozilo. Bodite previdni, burja pa se je umirila, Primorska avtocesta je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani spet odprta in normalno prevozna. Zaradi zimskih razmer pa je prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na cesti Cev Črni vrh Godovič. Še prelaz Vršič prevozan je za osebne vozila z verigami. Srečno! Pa lep in zadovoljen petek, še poslednji v letošnjem letu, 27. december je god svetega Janeza Apostola. Naj vam bo dobro.
Se leto poslavlja, mesto v lučkah zaplesti, srečni vsi, čutimo ta navdih veselih dni. V Belino odita, mestna ulica živi. Glasba pozdravlja in neznanec se smeji.
so gruča mladih fantazij. Punce pa gledajo, kdo najlepši se jim zdi. S kom delile srečo bi. Srečno vsem, boščim ljudem zaželi. Tisoč drobnih vam želja, najprijateljstvo.
Glasno sporočilo podjetja Biostil.
Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
Danes bomo govorili o moči našega srca in energiji telesa. Z nami je gospa Anja Milavec iz podjetja Biostil. Lepo pozdravljeni. Kako lahko pomagamo svojemu srcu?
Dober dan. Če se zjutraj zbudite in bi si najraje še malo odpočili, je to jasen znak, da vam v telesu primankuje Q10. Ta encim mladosti začne starostjo v našem telesu upadati. Najbolj ga potrebuje naše srce, sploh če imamo določena obolenja, kot so povišan holesterol, povišan krvni tlak, diabetes tipa 2. Če za ta obolenja jemljemo zdravila, ta še dodatno znižujejo Q10 v našem telesu. Popuščanje srčne mišice v 80% pomeni pomanjkanje encima Q10.
Vaš Q10 je mikroenkapsuliran. Kaj to pomeni?
To je svetovna inovacija. Mikroenkapsulacija pomeni, da smo snov Q10 raztopili v olivnem olju, jo obdali s polisaharidi, sušili na vakumu pri nizki temperaturi in dobili mikrokapsule, ki smo jih potem zapakirali v navadno rastlinsko kapsulo. Mikrokapsule se odprejo šele ob stiku s prebavnim encimom trebušne slinavke, kar pomeni, da Q10 pride tja, kjer v telesu naredi največ dobrega. To je preverjeno najboljši Q10 na tržišču.
Q10 svetujete že vsem po 35. letu.
Ja, drži. Pametno je, da se odločimo za dodajanje Q10 našemu telesu, sploh če vemo, da imamo v genih kakšno obolenja srca in ožilja. Dodan je tudi mineral selen, ki vpliva na žleze z notranjim izločanjem, zato ga toplo priporočam vsem, ki imajo kakšne težave s ščitnico, prostato, nadledvično žlezo, pa sploh vsem sladkornim obolenjem tipa 2 zaradi trebušne slinavke. Trebušna slinavka namreč za svoje delovanje potrebuje izjemno veliko energije.
Delovanje vašega mikroinkapsuliranega Q10 s selenom je tudi klinično potrjeno, kaj ne?
Tako je, izvedli smo klinične študije v Sloveniji na Univerzi na Primorskem, ki so potrdile, da smo s patentirano formulo mikroenkapsulacije ustvarili najboljši izdelek. Absorpcija je kar do 5-krat večja v primerjavi s farmacevtskim Q10, kar pomeni, da ga kri vsrka do 5-krat več.
Poskrbite za svoje srce, ki neprestano dela, si težko odpočije in potrebuje pomoč, da bo lahko še dolgo nemoteno bilo. Nič 80, 88, 88.
Prisluhnimo, kakšno izkušnjo z mikroinkapsuliranim Q10 selenom ima gospod Bojan.
Sem Bojan. Ker imamo v družini težave s srcem, sem pomislil, da bi bilo dobro, da tudi sam poskrbim za svoje srce. Vemo, da si srce ne more odpočiti, pa tudi leta so že taka. Ko iščete po spletu, naletite na milijon izdelkov. Vendar, ker sem že sam jemal izdelke od BioStila, pa tudi moji domači, sem se odločil za preverjene domače izdelke. Zato sem naročil mikroenkapsulirani Q10. Povem vam, da ga sigurno ne bom zamenjal z drugim izdelkom, saj se počutim veliko bolje, več imam energije, pa tudi srce je kar nekaj močnejše. Nisem več tako zadihan in brez sape, ko grem po stopnicah ali v hrib. Veliko se govori o prehranskih dopolnilih, vendar povem vam, da je vredno probati. Najpomembneje je, kako se počutite. To je tudi največja potrditev njihovega delovanja. Jaz se počutim super, zato bom Q10 od BioStila še naprej redno uporabljal.
Gospa Milavec, kaj pa aritmija srca?
Ja, veliko ljudi, lahko bi rekli kar večina, ima težave z aritmijo ali z nepravilnim bitjem srca. Srce udari večkrat na hitro, potem se pa malo zaustavi. V večini primerov je to delno psihično kot posledica stresa. Lahko pa, da naše srce enostavno nima dovolj moči, ne uspe biti enakomirno in s polno močjo. V takem primeru dodajte Q10 in videli boste izjemne rezultate. To so potrdili naši kupci in praktično tudi že njihovi kardiologi. Vabim vas, da pokličete naše svetovalke in jim zastavite vsa svoje vprašanja. Z veseljem vam bodo pomagale. Pokličite na 080-88-88 in se prepričajte. Danes imate še posebno ugodnost, če naročite 2 pakirani ali več, torej za 2 meseca ali več, vam priznamo kar 20% popusta.
Zagotovite si današnjo ugodno ponudbo in pokličite na 080-88-88. Poskrbite za svoje srce, ki neprestano dela, si težko odpočije in potrebuje pomoč, da bo lahko še dolgo nemoteno bilo. Dodajte encim mladosti, ki ga vaše telo nujno potrebuje. Dodajte najboljšega na tržišču, mikroenkapsulirani Q10 za 2-mesečno zalogo ali več. Lahko danes naročite s kar 20% popustom in brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
Komu vse svetujete Q10?
Naš Q10 vsebuje še selen, mineral, ki izjemno dobro deluje pri težavah s hormoni, recimo težave s ščitnico. Vsebuje še močne antioksidante, kot so A, C in E vitamini, ki odnesejo odpadne snovi, zato je delovanje Q10 tako močno in bi ga svetovala vsem, ki imajo težave s srcem ali jemljajo katerakoli zdravila proti holesterolu, povišanemu krvnemu tlaku, diabetesu, vsem, ki se počutijo utrujeni, imajo popuščanje srčne mišice, se hitro zadihajo, imajo veliko starostnih pek po obrazu ali rokah. Praktično vsem po 30. letu. Q10 je naložba v naše dobro počutje.
Gospa Anja Milavec, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Pogovorite se in prisluhnite na svetom ter pomagajte svojemu telesu. Pokličite 080 88 88, kjer vam bodo prijazne svetovalke pomagale sprejeti pravilno odločitev. Naredite spremembo na bolje. 080 88 88. Ne pozabite, za svoje zdravje lahko največ naredite sami.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
Prestrezal sem jih v dlani, kakor so vzel kaplje, so spuhtele, za me pravljica več ne živi, za me pravljica več ne
Danes upokojenci nakupujete ceneje. S kuponom, ki ga najdete v Lidlovem katalogu, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Lidl, preprosto več za vas.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na 105,9 MHz.
Dobra volja, dok je spet ne srečamo se vsi. naj posod bo sonce, naj posod žari, veselje naj budi. Najveselo bomo dni nikjer, navada naša krajnska je že taka, užak najdemo vsak dan ali noč. Glavno je, da teče, teče kapljica, veselje naj velja.
December je in z njim tisoč želja, delimo jih kot darila srca, odprte dlani, pričakovanju v zraku je. Družina zbrana je dom v zdiši, utrip luči se svetlika v temi, da sveti večer v barvah nam zasije. Božična noč, naj novo sem prinese upanje, prežene slabe misli naj vse, prinese mir v domove. Za vse ljudi je čas pospet ljubezen se rodi, vsak dan po njej jih več le hrepeni, naj vsaj to noč jo vsak živi. Sveti večer, skupaj doživimo. Božična noč, naj novo se prinese upanje, prežene slabe misli, naj vse prinese mir v domove. Za vse ljudi je čas pospet ljubezon se rodi, vsak dan po njej jih več le hrepeni, naj vsaj to noč.
Božična noč.